Grāmatu ar nosaukumu Eiropas Savienotās valstis vēl pirms 9 gadiem publicēja Beļģijas bijušais premjerministrs Gijs Verhofstads, kurš allaži aizstāvējis ideju par ciešāku savienotu un federālu Eiropu, savu teoriju balstot faktā, ka vairums vidusmēra pilsoņi savā dzīvē vēlas vairāk Eiropas. Gijs Verhofstads, kā liberāļu izvirzītais kandidāts, šo ideju turpina popularizēt arī savā priekšvēlēšanu kampaņā, piedaloties cīņā par Eiropas komisijas prezidenta krēslu.
The solutions of these Euroskeptics that we have to attack, not that analysis of the problems of the fact.
Gijs Verhofstads par savu grāmatu vēlāk saņēma Eiropas līmeņa literāro atzinību un pie viena pulcē arī atbalstītājs un kritiķis, jo federālas Eiropas ideja ne tad un arī ne tagad nav apmierinājusi visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Taču nesen ar mudinājumu nevairīties no ASV modeļa un veidot līdzīgu Eiropas Savienību klajā nācis nesen ieceltās Itālijas premjerministrs Matteo Renzi, savu bērnu nākotnes vārdā es sapņoju, domāju un strādāju par Eiropas Savienotajām valstīm, teica Renzi. Viņš arī norādījis, ka Eiropas tradicionālajām lielākajām politiskajām partijām nevajag baidīties Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu laikā izcelt vienotas Eiropas ideju, pret ko tik skaļi iestājas popularitāti arvien audzējuši euroskeptiķi. To, ka federālas Eiropas ideja joprojām ir būtisks un grūti risināms strīds abos ar pašām Eiropas Savienības dalībvalstīm, norāda arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso, atsaucoties uz virkni lēmumu, kas izraisīja ilgas un garas diskusijas un īpaši Pilkt parādījās krīzes pīķa smagākajos gados.
Tad, kad es pirmo reizi lietoju vārdu banku savienība, man pamatīgi uzbruka gan dalībvalstu valdības, gan dažādi kritiķi. Viņi sacīja, ka ir gatavi runāt par visa veida finanšu stabilitātes pasākumiem, tikai ne par banku savienību. Un tagad mums ir, ja ne perfekta, jo Eiropas Savienībā nekas nav perfekts, un tā mūžam ir procesā, tad tomēr vienota banku uzraudzība. Eiropas institūcijām šodien ir kompetence jomās, kas pirms finanšu krīzes nebija pat iedomājamas. Piemēram, Eiropas centrālā banka uzrauga visas eirozonas bankas. Pirms dažiem gadiem pat lielākais federālists par to neuzdrīkstējās sapņot.
Taču Barroso nenoliedz, ka visi šie lēmumi nākuši ļoti smagi un ka lielās vilcināšanās pamatā, ko bieži pārmet Eiropas Savienībai, ir bailes no pārāk lielas saplūšanas un varas uzticēšanas centram Briselē. Kamēr Eiropas federalizāciju grūti ir pieņemt politisko lēmumu līmenī, vienotāks Eiropas ideja, kurā nav robežas, jau ir atbalstījuši tās pilsoņi, uzskata Eiropas politikas centra pētniece Briselē Klēra Derē, izvēloties ceļot labākas dzīves meklējumos, un šajā ziņā vienotāk atvērtāka Eiropa ir priekšrocība. Pētījumi pierāda, ka brīva pārvietošanās ir viena no pilsoņu vislolotākajām Eiropas Savienības vērtībām, un arī vienotā valūta padara valstis daudz tuvākas citai un tās savieno. Un, manuprāt, Eiropas ideju kā tādu būtu grūti pārdot pilsoņiem, ja šo brīvās pārvietošanās iespēju liektu. Cilvēkiem ir svarīgi būt kopā, citam citu satikt un citam citu saprast, lai Eiropas integrācijas projekts būtu veiksmīgs, tā Klēra Derē. Tomēr eksperti liež, ka Eiropas Savienība politiskajā līmenī ir tālu no vienotas pārliecības par Eiropas Savienotajām valstīm, un to apliecina kaut vai nerimstošās debats Lielbritānijā par to, kādām īsti jābūt attiecībām ar Eiropas Savienību un vai nākotnē jānotiek referendumam par atdalīšanos no tās, kā arī pretstāvēšana kopīgiem lēmumiem pareizē ir izrādījusi arī Čehija, Somija un citas valstis, un to, ka federālas Eiropas idejai joprojām ir opozīcija, liecina arī daudzviet Eiropā augošais atbalsts euroskeptiskiem un nacionālajās interesēs bāzētiem politiskiem spēkiem. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.